Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Ponašanje u skladu sa prirodom i očuvanjem životne sredine tek učimo. Ponešto i ponegde nam uspeva. Svaki primjer dobre prakse je koristan. Ako ga ne primenimo sada, valjda ćemo i do toga doći jednog dana. Čućete kako Univerzitet u Vermontu u punoj meri opravdava to što ovu američku državu nazivaju kolevkom zelene gradnje. Leto je stvoreno za uživanje, ali pod uslovom da izbegnemo infektivne bolesti koje su čest pratilac ovogodišnjeg doba, a i ako pametno koristimo blagodeti sunca. O tome govori profesor dr. Branislav Tiodorović, šef katedre za infektivne bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu. Leti imamo i više bliskih susreta sa insektima. Mnogi se žale na burne alergijske reakcije nakon ujeda. Čućete Željka Tomanovića sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Sajber prostor osvaja našu svakodnevicu. Na globalnom nivou često ga koriste za ratovanje. Šta o tome možemo i treba da znamo? O svemu ovome govorimo u naredna dva sata.
U raspadli hiši na bregu reke, bližini norcov, arestov, mrličov, vojakov, dijakin in mestnih pjancov. Z velik romantike pa brez kopalnice živijo eni skle in drugi stem dol. S prvim pomladanskim snegom našo hišo črna psica, polna nerojenih kuzlic, se pritepla je. Soboto zjutraj vesta zune, čudež traja vse do povdne. Kuzlic šest nam je skupila, vsaka drugačna je. Punčka z dvorišča si vzame eno od tukaj, da jo bo imela na mest prijateljc, sorodnikov, šnopca in kletvic od tam dol. Čez tri dni vrnejo tujo sestradano, ki grize in laja, smrdi in nagaja nesramna, kot njeni stem dol.
U letu uživamo, ali tada nam preti opasnost od infektivnih bolesti i preteranog sunčanja. To je tema razgovora koji sa profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem, šefom katedre za infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Nišu, vodi Višnja Berilažić.
Profesore Tiodoroviću, leto je vreme kome se svi radujemo, a leto ipak nosi mnogo problema.
Prvo, tako kao što ste rekli, leto je jedan divan period koji svi željno očekujemo, uživamo u svemu što nam priroda i topli dani daju, ali nosi neke opasnosti na koje treba da mislimo povremeno, ne moramo se stalno opterećivati. To je pre svega boravak u prirodi, kome smo posvećeni sasvim opravno, da li se radi o moru, jezeru, reci ili planini. To je zatim ishrana koja se u tom periodu mora posebno da prati s obzirom na opasnosti u smislu njenog održavanja u ispravnom stanju. Zatim to je kretanje, korišćenje sportskih rekreativnih aktivnosti, što je veoma dobro za naš organizam, ali što takođe nosi određene opasnosti. I svakako to je komunikacija među ljudima u raznim delovima sveta, jer i naši ljudi, bez obzira na našu ekonomsku situaciju, putuju bilo u okolne zemlje, bilo u zemlje koje su nam bliske, kao što je to, na primjer, Grčka, kao što je to Tursko primorje, kao što je to Crna Gora, ili sva, da kažemo, zemlje Mediterana, a tamo se nalaze neke bolesti koje se mogu preneti i na naše građane i na koje treba misliti i koje i lekari koji ih pregledavaju kao i sami građani moraju o tome da razmišljaju. Dakle, ima puno razloga, ima i onih, da kažemo, činioca koji se povećavaju u letnjem periodu, to su razni insekti, to su različita stanja koje mogu biti od zaraznih bolesti koje one mogu preneti, kao što je to, na primjer, lajmska bolest, kao što je to malarija, pazite, malarija ima i u Turskoj i u Grčkoj, kao što je to, evo, prošle i pretprošle godine bila poznata zapadno-nilska groznica, odnosno West Nile, koja je izazvala dosta i panike, ali ta, na sreću, panika nije bila opravdana. Zatim, to su i neka stanja koja nisu zaraznog karaktera, ali su vanredne situacije u smislu alergija na ubode insekata, na kontakte sa određenim materijama, biljkama ili pak sa lekovima koje koristimo ili kremama kojima mažemo da bi zaštitili svoju kožu. Dakle, ovo je period kada sunce koje svi obožavamo i koje nam mnogo znači, ipak ne smemo dozvoliti da nam nanese neke ozbiljne poremeće. Zato je svako sunčenje između 10 i 17, 18 časova apsolutno neopravdano. Čak i kad vidimo da je dan nije baš puno sunca, ali je, eto, oblaci su i mislimo da je to manja insolacija, odnosno manja izloženost. Upravo se, to će vam svako ko je boravio na moru ili na jezerima, na otvorenim vodenim površinama reći, pa ja sam više po crvenoj izgoreo i jako nije bio baš sunčan dan, nego je bilo oblačno. Da, ali sunčevi zraci probijaju te prepreke i svako izlaganje je velika opasnost.
Često se govori o tome da i boravak na selu može da donese dosta problema. Govorilo se i o mišoj groznici. Da li je ima u ovo vreme i da li se i dalje dešava ono što se dešavalo i u prošlosti?
Svakako za mišiju groznicu i za neke slične infekcije se može reći da one nemaju baš isključivo sezonski karakter. Znači, mogu se pojaviti u bilo koja doba godine. Ali letnji period je period kada postoji više rizika, više mogućnosti da se dođe u kontakt sa glodarima, pa prema tome i sa miševima, voluknaricama, glodarima koji mogu preneti mišiju groznicu. Uostalom, ljudi se tada više kreću po planinama, jer je to areal u kome se može pre svega naći mišija groznica. Naš, da kažemo, Balkan je prepun toga. Mi nemamo krimsku Kongo hemoragijsku groznicu koja je vrlo opasna karantinska bolest i koju Bugari, na primjer, imaju. Na teritoriji Bugarske se stalno otkriva. Za Srbiji za sada nema. Kad kažem za sada, znači mi ne možemo govoriti sa potpunom sigurnošću da određeni bolesti neće biti ili da se neće proširiti. Zatim, sigurno da pri tome moramo da mislimo na to da pogotovo boravak na selu, ako se ne pridržavamo nekih pravila, mada ja mislim da i naši selski domaćini o tome misle i na hranu, i na vodu, i na kontakte sa životinjama, ipak moramo da se povinujemo onome da razmišljamo, dakle, da se hrana mora zaštititi, da je najsigurnija kuvana hrana, da je najsigurnija hrana koja stoji u hladnjaku, da je najsigurnija hrana koja je zaštićena od insekata i glodara, znači od moguće kontaminacije. Zatim moramo razmišljati o svim ovim opasnostima, da tamo uvek ima više insekata, više opasnosti od nekih, ne mora biti samo zaraznih bolesti, nego i od ozbiljnih, na primjer, urtikarija, odnosno alergijskih reakcija na ujede. Prema tome, iako se preporučuje, vidim da sve više naših građana se odlučuje za taj seoski turizam, koji stvarno ima i svoje prednosti, boravka u jednoj ugodnoj sredini, a komunikacija sa prirodom mnogo, da kažemo, bolja i adekvatnija, pa da kažem i svi drugi činioci mogu biti veoma, veoma pogodni, mora se razmišljati o ovome da može doći do određenih pojava i treba da vreme da ih predupredimo. Opet ću ponoviti, i boravak na selu podrazumeva boravak u prirodi, prema tome i pažnju u odnosu na sunce i na sve ono što može velika toplota, treba se čuvati toplotnih udara, sunčanice, pogotovo kad su u pitanju deca, zatim osobe koje imaju narušeno zdravlje, osobe koje su, na primjer, u situaciji da imaju neko od hroničnih bolesti, to kod njih lako može da poremeti opšte stanje.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right, yeah, love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah, talking about how she can make it right, yeah, yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah, yeah. Oh, baby, love and a happiness. Love and a happiness.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Thank you.
Toplo je. Koristimo svaki slobodan moment da pobegnemo od četiri zida. Ali napolju su i insekti, od kojih mnogi imaju neprijatan običaj da bodu. Mnogi od nas su ubeđeni da ovo više nisu bube i komarci na koje smo navikli, a česte su i burne alergijske reakcije. O istinama i zabludama u vezi sa insektima govori Željko Tomanović sa Biološkog fakulteta u Beogradu.
Kod nas najpoznatiji insekti sa kojim ljudi imaju problema u vezi uboda su recimo ose, pčele, stršljeni, komarci, simulide, odnosno takozvane crne mušice, manje poznate, pauci, naravno poznati ubod krpelja takođe, skorpije, malo ređe, ali takođe, čak stonoge neke mogu da izazovu probleme. Problemi su vidljivi naročito kod osoba koje su alergične, recimo na ubod pauka, krpelja u nekoj meri, čak i stonoga, skorpija takođe mogu da budu vrlo dramatične reakcije, otoci, crvenilo, može čak da pomodri, poplavi, znači u nekim težim situacijama može da bude ozbiljnih komplikacija, tako da te osobe završe i u bolnici. Ljudi različito reaguju na ubode, na primjer komarac ili osa ili pčela. Znate da neko može da umre od uboda pčele. Znam u Sjedinjenim Državama, recimo, prošle godine je bilo oko 500 smrtnih slučajeva zbog uboda ose ili pčele. Ne znam kod nas kakva je situacija, dok neki ljudi to prođu bez skoro ikakvih posljedica. Isto tako ubod komarca, znate, nekome se pojavi mali plik, a neko opet ima veliki otok, pogotovo osobe koje imaju malo svetliji ten i tako reaguju burnije na te ubode. A ovdje bih posebno istakao ove crne muve, crne mušice, kako ih zovu, ili simulide, taj naučni naziv, koje su dosta sitnije od komaraca, hrane se isto krvlju, ali njihov ubod nije bolan. Znači, ljudi uopšte ne prepoznaju, ne osete ubod, a posle izvesnog vremena vrlo kratko dolazi do vrlo burnih reakcija i stvaraju se tvrdi otoci, crveni, veliki pečati. Ja sam čuo, recimo, od prijatelja, od poznanika, da je bilo dosta takve situacije, naročito pored velikih reka, tamo gde njih ima najviše. Čak pre nekih 20-30 godina bilo ih je jako puno i po Vojvodini je zabeleženo, ne znam da sad ne lupim neki broj, da je nekoliko stotina ljudi bilo hospitalizovano zbog problema sa tim ubodima, infekcija koji su se javljali kasnije i tako dalje.
Ali ima veze to kakva je klima, kako će se ponašati insekti?
To je u vezi sa njihovom brojnosti. Znači, obično duge, hladne zime dovode do veće smrtnosti, samim tim do manje brojnosti insekata. Kažem obično, ali to nije uvek slučaj. Sad, različiti insekti imaju različite cikluse razvića. Možemo reći generalno da je tako, ali uvek ima nekih izuzetaka. Naprimjer, neki insekti se razvijaju, larve se razvijaju u vodi, pa ako je vlažno proleće, ima dosta kiše, onda ćete imati puno komaraca, ovih crnih muva i tako tih insekata koji imaju takav ciklus razvića. Ose, pčele više vole suvo vreme, znači bez vlaže, bez velikih kiša, tako da to puno varira.
Ljudi koji se ne bave vašom strukom skloni su da kažu da u poslednje vreme ljudi drugačije reaguju, da je više alergijskih reakcija na ubode, a sa druge strane da su se kod nas pojavili neki insekti koji su drugačiji od ovih koje mi znamo.
Što se tiče alergijskih reakcija, to najbolje da pitate lekare, odnosno ljude koji su stručni. Poznato je iz medija da su alergije u ekspanziji, da je sve više tih alergijskih reakcija kod dece naročito, jel? Što se tiče tih da ljudi različito reaguju, da postoje drugi insekti, te priče slušam već desetinama godina. Posle NATO bombardovanja su nam donosili neke čudne insekte koje nikad niko nije video da se to pojavilo. Za vreme bombardovanja mi smo vidjeli da se radi o larvama buva, Znači, buve su poznati insekti, to nikad niko nije video i nije postojalo pre bombardovanja. Znači, odmah se sve pojavilo kad je bilo bombardovanje. Tako da te priče, naravno, novi insekti, nove vrste insekata se pojavljuju ovde s klimatskim promjenama, sa otopljavanjem, neke vrste koje ranije nismo imali ovde, sada ih imamo tu jer se jednostavno šire svoj areal, jer sada postaje pogodno i ovde za njihovo razviće. Tako da taj problem postoji i sigurno će postojati.
Pa je li to problem ili je nešto što vama biolozima ne smete i smatrate to normalno?
Problem je ako ti insekti imaju neki medicinski značaj, uticaj na čoveka, ako imaju značaj kao štetočine u poljoprivredi, a znamo da takvih vrsta ima ne samo kod nas, nego u čitavoj Evropi, koji ranije nije bilo tu. Problem je čak i ako nemaju veze direktno sa čovekom, što mogu da izazovu neke promjene u ekosistemima, da potiskuju recimo naše vrste, da se sada one tu šire i da indirektno prouzrokuju neke posledice.
Da li vi vidite mogućnost zbog svega što se na planeti Zemlji dešava, da se nekim mutacijama dođe do nekih insekata koji mogu da postanu negde sa otrovnom kontroli i da više ne budu deo ekosistema sa svojim nekim karakteristikama koje su u redu, nego da se otrgnu i da postanu veoma opasni po čoveka?
Pa opet kažem, mnogi ljudi su skloni maštarijama i pričama i to je sigurno atraktivno da neki vole da čitaju takve nekakve scenarije katastrofične. Znamo koliko je smakova smeta bilo u zadnjih godinu dana, ali ono što je realno je da mi jednostavno koristimo pesticide, znači insekticide kojima suzbijamo insekte u poljoprivredi i jednostavno borimo se protiv njih da smanjimo njihovu brojnost tamo kada nam smetaju. To intenzivno i nekontrolisano korišćenje hemijskih sredstava dovodi do pojave mutacija kod insekata i oni pojedine populacije postaju otporne. I vi morate stalno da izmišljate nove i nove insekticide kako bi, pa znate u ostalom i kod infekcija bakterijama, isto to se dešava. Insekti su vrlo brojni, imaju jako brz ciklus razvića, dovoljno je da nekoliko njih preživi, postane rezistentno i oni odmah, znači, se dalje reprodukuju i više nema nikakvog uticaja taj insekticid na njih. To je ono što je problem i što može da bude problem, naročito ako se radi o nekim vektorima, nekim bolesti i tako dalje. Znači, mora se razmišljati o tome i voditi računa o tome.
Moje bivše ljubavi tužne, zar je sve to bio san? Usred kafane i gužve, opet sam ostao sam. Odsutne tvoje su oči, usne ne pružaju slast. Ne pitaj kada ću doći, prošlo je vrijeme za nas. Ja ću već siganima biti daleko. Ne želim biti tvoje ljubav.
mi gleda, jer ovaj život prekratko traje. Kad će nek se zaborave, kad su nestati morale, noći nježne i bezdane, što sam vidjelio s tobom, baby, deo neći se.
Eko. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Mi vida yo la prefiero vivir así.
Američka država Vermont je kolevka zelene gradnje. Priroda je bila izdašna sa puno zelenila i vodenog potencijala, ali i ljudi čuvaju to što imaju koristeći obnovljive izvore energije i radeći sa svoje strane sve da budu ravnopravan deo okruženja, ne uništavajući ništa. Mladen Vukanac, potpredsjednik Saveta zelene gradnje, govori o Vermontu i načinu na koji se tamo koriste energetski izvori.
Sama država Vermont koristi 66% obnovljive izvore energije za dobijanje električne energije, što je stvarno jedan fascinantan podatak. Oni imaju plan da za 20 godina pređu na 100% korišćenje obnovljive izvore energije. Znači, neće apsolutno zavisiti od nikakvih drugih izvora energije osim obnovljivih izvora. Imaju postrojenje elektrane na biomasu, obiluju šumama. Morate imati potrebu da su one iskontrolisano sečenih šuma, donešene ta građa. Imaju hidroenergiju, veliki potencijal i koriste solarnu energiju. Imaju čitave farme solarnih panela. Na jednoj od njih sam bio, po 300-400 solarnih panela bude na jednom mjestu. Sve je privatizovano, naravno. Sve ove firme proizvode energiju i prodaju jednoj kompaniji koja se zove Green Mountain Power. I oni su distributeri energije praktično za celu zemlju. Tako da svaka kuća, svaka zgrada u Vermontu već automatski dobija energiju koja je 66% praktično iz obnovljivih izvora.
Univerzitet u Vermontu je primjer šta sve može da se uradi ako se razmišlja na način zelene gradnje. Uštede se ostvaruju na mnogo načina, između ostalog i tako što se ne koristi papir za ruke, već sušač sa štedljivim motorom. A slavine rade na senzor i puštaju samo onoliko vode koliko je proračunato da je dovoljno da se operu ruke. U učionicama podovi se prave od antialergijskih materijala pogodnih za održavanje. Tretmanom za prečišćavanje otpadnih voda 75% vode vrti se u krug, a samo 25% se ubacuje za kuvanje i kupanje. Mladen Vukanac posjetio je ovaj univerzitet u Vermontu.
To je jedan kampus, sastoji se od 20 i nešto objekata. Relativno je to novo, mada imaju neke postojeće zgrade koje su već i rekonstruisane, či sportski objekti stvarno izgledaju lepo. Objekti ne moraju budu lepi, mogu bude zeleni, uopšte estetika toliko nije važna u zelenoj gradnji. Oni u tom kampusu imaju jedan plan, da kažem, doneli su neki način jednu uredbu ili dogovor su napravili da nijedna zgrada ne smije da bude ispod nekog nivoa sertifikacije koja se zove LEED Silver. Znači, postoje neka 4 nivoa u LEED-u. LEED je američki taj sistem sertifikacije. Imamo LEED sertifikovano, imamo Silver, Gold i Platinum. Da bi to uradili, morate da prikupljate neke poene i na osnovu tih poena vi sertifikujete zgradu, a ti poeni se ne prikupljaju tako lako. Nekoliko zgrada u kampusu je sertifikovano, LEED zgrade je Gold, znači imaju i Silver zgrade, imaju najnoviju zgradu februar mjesecu, ove godine su završili Platinum. Interesantan je podatak što je u pitanju škola i što je u pitanju postojeća zgrada, znači oni su rekonstruisali postojeću zgradu i doveli su je najviši nivo, da kažem tako, zelene gradnje. Šta su radili po pitanju električne energije? Znači, već 66% energije dolazi praktično iz obnovljivih izvora. Oni imaju tu sreću, nemaju sve zemlje naravno tu sreću i to je mnogo, mnogo dobro. Sama zgrada je projektovana i uređena tako da 31% električne energije štedi na svetlu. U odnosu na konvencionalnu gradnju, kolike su te staklene površine, znači zaista ima dosta prirodnog svetla, što nije slučaj u mnogim učionicama kod nas i sigurno da je mnogo lepše pod prirodnim svetlom da se uči nego da se uključuju lampe. Ne samo zbog uštede energije, nego čemu sve vreme pričamo, nisu zelene zgrade. Koncentrisane samo da štedimo energiju, nego i zbog nekog zdravlja, bar ajde da ne kvarimo taj vid. To su solarni paneli koji nisu fiksni, oni rotiraju, znači prate položaj sunca, oni ne vide sunce, u stvari fizički, oni imaju GPS uređaj ugrađen unutra i bilo gde u svetu kada ih montirate, GPS uređaj locira na kojoj lokaciji se sve to nalazi, ima unutra program, normalno isprogramirani su, koji odmah registruje gde se nalazi i zna kakav je položaj sunca na toj lokaciji, kako se kreće sunce u toku dana, pod kojim uglom u toku godine itd. Procenat takvih solarnih panela i iskorišćenja je 45%, znači veći od standardnih fiksnih solarnih panela. Interesantan je podatak, u kuhinji imate, znači kuhinske haube, ali tako, koje mogu da registruju koliko se koristi uopšte dole, znači šporet i sve ti, znači predmeti na kojima se kuva, mogu da registruju tu količinu dima koji izlazi i na osnovu toga čak smanjuju, znači, broj obrtaja motora koji radi na ventilatoru koji sve to izlači. Znači, čak idu i te mere da i na tim ventilatorima gledaju da uštede. Što se tiče grejanja, znači oni koriste prirodni gas, 59% praktično troše manje energije za grejanje nego konvencionalne standardne zgrade, imaju heat recovery, znači u ventilacijom sistemu i vazduh koji se vraća praktično zimi iz prostorija, dolazi u dodir sa svežim vazduhom koji ulazi u prostorije i praktično taj svež vazduh se već za određen procenat zagreva sa ovim otpadnim vazduhom. Ima takvu sistemu i kod nas koliko god hoćete, ništa to nije novo, apsolutno. Tako da, kažem, mnoge mi stvari od ovih primenjujemo, samo možda neke nešto ne radimo sistematski da bi došli do nekog rezultata kojeg želimo da imamo na kraju. Imaju detekciju, imaju prozorske kontakte, ako se otvori prozor, znači da se grejanje redukuje na neku određenu temperaturu, imaju CO2 senzore na zidovima. Ako imate sada 50 ljudi u nekoj učionici i za pola sata nemate nikoga, sljedećih pola sata veoma je lepo da možete izmeriti da li ima neko unutra ili nema. Ako nema, da redukujete temperaturu, zašto bi to držalo na nekoj temperaturi kao da su ljudi unutra. Zimi imate vazduh na -10 stepeni, morate ga zagreti na 22, to je ogroman raspon delta T. I ako možete, uštedite na tom svežem vazduhu da ga ne ubacujete kad nema nikoga unutra. Automatizovane su ove roletne da mogu da se spuste, smanjuje let i intenzitet sunčevog zračenja, znači prolaz teplote kroz ove prozore kad nema niko unutra. Značajno može da se uštedi. To i ne mora bude automatizovano, to može da bude na običan prekidač, znači ne mora sve ni da bude baš automatika. S tim da mora onda faktor čovjek da bude, jeli, neko ko je odgovoran, ko će to da uradi. Ja sam imao ove situacije ovde kod nas da neka klima komora, Bože ne radi, ili motor na njoj nije po godinu dana ispravan, troši ogromnu količinu energije, bespotrebno, to niko ne primeti. Imao sam u jednoj našoj bolnici situaciju da kaiš sa klima komore pao, niko nije živ znao za to 15 dana, mislim, ljudi su bili bez vazduha dok nije počela boli glava, pa se ustanovilo čemu se radi. Sa merenjem energije i sa ovakvim sistemima vi moći ćete imati informaciju pravu i u pravo vreme, a kad imate informaciju znate kako da reagujete. Sam proces merenja, oni mere i potrošnju energije, znači na nekoliko tačaka, naravno u samoj zgradi, potrošnju pare, prirodnog gasa. Vi kad vidite da je vama recimo u julu mesecu porastao potrošnja prirodnog gasa, odnosno julu mesec prošle godine, pa sada ako imate merna mesta, više mernih mesta, vi ćete moći da identifikujete praktično gde se dogodio taj problem i vi možete vrlo brzo da reagujete, dođete tamo i vidite možda neka pumpa ne radi kako treba, možda negde curi voda na instalaciji, možda i ne možete da znate šta se dešava. Teško to utvrditi ako nemate ovakve sisteme. Osim toga, naravno, razne su tu varijante što možete raditi sistemima merenja, ali i to sam lead proces certifikacije zahteva. Tu dobijate nekakve poene. Ako nema merenja, nema poena. Sam sistem certifikacije vas tera da vi skupljate te poene, ne da bi imali nekakve poene, nekakav papir, nego da vas natera da bi vi praktično preduzeli neke mere da se oplemeni ta zgrada i da bude zelena zgrada. Mora postoji nekakav sistem ocenjivanja, jer ako on ne postoji, svako može da kaže moja zgrada je zelena i da se pohvali, nema nikakav dokaz uopšte za to i to jeste problem. Recimo, po meni je problem sa pametnim zgradama, da svako kaže moja zgrada pametna, ode u novine i u novinama to napišu, niko nema dokaz da je ta zgrada pametna ili nije pametna, ne postoji papir za to. Pa uđete u tu zgradu, pa vam traže ličnu kartu, pa hemijskom tamo upisuju kako se zovete, pa na izlazu ako je zaboravite, morate se vraćati. Tako da, veoma je relativno šta je pametno, šta nije. Zelene gradnje postoji certifikat i to je veoma dobro. Oni mere i praktično vremenske uslove, brzinu vetra, smer strujanje vetra, temperaturu, vlagu i tako dalje. Imaju vremensku prognozu, to je isto dobro u sistemima. Ako vi znate danas imate kišu, sutra će imati sunce, danas je recimo ako je niža temperatura, na primjer, imate informaciju da je niža temperatura, možete neke sisteme, neku vodu, akumulator da rashladite, napravite neku banku, da kažem, rezervu za sutra kad bude toplo, da tu vodu koristite za hlađenje. To funkcioniše, to može se izvede, to nije nikakva, kažem, velika nauka, ali treba da se primenjuje. I postižu se značajne uštede zaista. Zelena gradnja vodi računa i u vodi. Pristupne puteve samom objektu toku zime ne bacaju so, da se ne bi smrzlo, tako da mogu tom bili da priđu, nego imaju sisteme radijalnog grejanja. Možda kod nas prevod, ja stvarno sad ne znam. moje to vreme nije bilo baš tako na fakultetu. To su cevi praktično koje se polože ispod zemlje, kroz njih prolazi topla voda, oni zaista dobro kumuliraju tu toplotu i mogu dugo da drže zemlju toplom i nema formiranja leda, znači na tim pristupnim putevima, i na taj način ih drže, da kažem, odleđene. Druga varijanta je da bacate so. Zašto ne žele baciti so? Zato što kišnica kada pada kupi tu so sa sobom, sve to odlazi u kanalizaciju, u gradsku kanalizaciju i u jezero. Inače, kompletna otpadna voda u Burlingtonu odlazi u jezero Champlain, veliko jezero koje oni žele da sačuvaju i to im je prioritet broj 1. Inače, ceo grad ima tretman otpadnih voda, imamo mi u Beogradu, međutim oni kišnicu tretiraju, tako da sva kišnica iz grada praktično dolazi na pročišćavanje, ne može direktno da uđe u jezero i tek u nekom 7-8 ciklusu pročišćavanja u tom tretmanu otpadnih voda koji imaju na nivou celog grada, tek onda ulazi u jezero i to imaju proveru pre toga da neke patke mogu da plivaju tu i tako dalje, žive u toj vodi, tek onda je puštaju. Svaka zgrada zelena se brine o tome da vodu koju isporuči u taj praktično gradski sistem, da ona već bude relativno čista, znači da ne isporučuju prljavu vodu, zagađenu i tako dalje. Na samim zelenim zgradama, znači na univerzitetu, ove cevi koje vidite u hodniku, one prikupljaju kišnicu, znači krov, praktično gore voda koja pada na krov, ili tako ima sisteme oluke i ona dolazi u ove cevi i dolazi na jedno mesto. I ta voda, kišnica, koristi se za ispiranje toaleta. Znači, ne koriste vodu iz vodovoda, štede vodu, nego kišnicu koriste da ispiraju toalete. Veliku tu svest izraženu zaista ekološku. Nikako nisu hteli da vide McDonald's unutra, nastale su prave demonstracije i od tada McDonald's ni bilo koja slična kompanija apsolutno nema šta da traži na tom univerzitetu. Sva hrana je prirodna, sva hrana je organska. I kako opet zelena gradnja pomaže lokalnu ekonomiju, oni kupuju hranu od lokalnih farmera, opet da bi štedili na transportu, i kupuju naravno od onoga gde znaju da je hrana dobra. Lokalni farmeri u početku možda nisu imali toliko organske hrane, međutim kako je potražnja rasla i oni su pokrenuli taj svoj biznis, tako da sve više postoji hrane koja je organska, imaju za to sertifikate, tako da su dobili, da kažem, dupli neki kao benefit. Studenti jedu zdravu hranu, farmeri su dobili potpuno novu priliku za biznis, za posao, i to daje odlične rezultate, znači u samoj zemlji, u lokalu. Sredstva koje koriste za čišćenje, ukoliko nije moguće sve vodom, naravno nije moguće se očistiti, imaju Green Seal sertifikat, znači sredstva ne ugrožavaju, da kažem, zdravlje ljudi, nisu štetne i tako dalje, sertifikovana su. Evo jedan od primjera, recimo podmetači za čaše, isto da recikliranih materijala su napravljeni u radnjama koje možete pronaći samo u univerzitetu, možete kupiti samo štedljive sijalice, prosto nije moguće pronaći bilo što što nije ne sledi taj koncept. U knjižarama knjige sadrže oko 30% recikliranog materijala papira, sam papir nije, su mi navikli, beo, nego je malo žućkast, je li tako? Znači, u prodavnicama se prodaju lokalni proizvodi, ponovo, ne možete kupiti nešto da nije lokalno, eto još jedan način, kažem, zelenoj gradnji, koliko praktično je vezana za lokalno stanovništvo, brinu u lokalu, i ta svest je jako izražena. Ono što se dešava u kafićima, razne načine imaju stimulacije, ako dođete sa svojom čašom, dobit ćete popust za kafu, ako ste zaboravili svoju čašu, oni moraju da vam daju njihovu čašu. Znači, nešto se troši tu, jel tako, a naravno dobit ćete čaš opet koja je reciklirana, koja može se koristi više puta, ali nećete dobiti popust za tu kafu koju ste popili. Znači, cilj je da se donosi čaša koja može da se pere više puta, ne čaša papirna koja se baca.
Čuli ste priču o univerzitetu u Vermontu koji je primjer šta sve može da se uradi na uštedi energije i drugih resursa, a da se pritom pomogne i lokalnoj zajednici. Na kraju svo đubre koje studenti, profesori i zaposleni odlože, odlazi na deponiju gde se od njega izdvaja metan koji se koristi za grejanje ili hlađenje.
Darkness on my picture. time stands still before me. Frozen heat on the rock of my life. It's much too late to save myself.
Znamo li šta je sajber prostor? O tome sa majorom Vojske Srbije Draganom Mladenovićem razgovara Ljubica Ćatković.
Revolution is great. Međunarodni aspekt sajber ratovanja. Knjiga je koju je početkom jula objavio major Vojske Srbije Dragan Mladenović. Sa mnogi naslov neće mnogo značiti. Nešto dublja analiza napisanog u toj knjizi približit će nas svetu u kome svakodnevno živimo. The world will change, so they can stick new on the label.
Knjiga se odnosi na sljedeće. Koncept međunarodne primjene informacijono-komunikacionih tehnologija u savremenim sukobima. E sada, zašto sajber, a ne kiber? Reč kibernetika je prva koju je slučajno odabrao Norbert Wiener ranih 40. godina prošloga veka, kada je napravio tadašnju novu nauku kibernetiku. Šta je kibernetika? Najbliže tadašnji ideja kibernetike je da bude ono što je sada automatsko upravljanje. I taj koncept nema mnogo dodirnih tačaka sa savremenim informacijono-komunikacijonim tehnologijama. I onda je jedan kanadsko-američki pisac 80. godina napisao u tadašnjoj cyberpunk generaciji, napisao jednu novelu Neuromancer, William Gibson, gdje je prvi put pomenuo naziv taj cyber. I taj cyber je vremenom postao konceptualni naziv za sve savremene informacijono-komunikacione tehnologije kojima je jedno od osnovnih svojstava da omogućavaju umrežavanje društvenih sistema i ljudi. Ako već prihvatate neki koncept, a nemate svoj srpski naziv za taj koncept, odaberite odmah koncept koji je nastao na izvoru. Izvor je sajber, nije izvor kiber. Nije nastao ni u staroj Grčkoj, nije nastao ni u Rusiji, ni u Nemačkoj. Nastao je globalno. Uglavnom u Sjedinjenim američkim državama. Ako nemamo svoju reč, niti smo doprineli tehnološki da se nešto tu promeni, koristimo naš izgovor strane reči. Ja mislim da globalizacija ovakva kakva jeste nije osnovna posljedica ekonomskih odnosa, nego baš tih tehnoloških promjena koje su stvorili inženjeri u ovom svetu. Namjerno pominjem inženjere. Danas savremeni cyber prostor nisu stvorili naučnici, stvorili su inženjeri svojim radom i oni su napravili taj neverovatan evolutivni pomak u celokupnoj civilizaciji. Kako je nastao cyber prostor? Pa on je nastao kao i većina savremenih izuma kao cilj vojnih organizacija da unaprede svoju spremnost za funkciju u slučaju rata i svoju sposobnost da ratuju. Jedna agencija američke vojske, izuzetno kvalitetna DARPA, menjala je svoj naziv tokom godina, je još po završetku Drugog svjetskog rata donela odluku da razvija projekat distribuiranog sistema komunikacije između osnovnih faktora odlučivanja u tom komandnom lancu u Sjedinjenim američkim državama. Kada je nastupila prva velika kriza početkom 50. godina, kada su Sovjeti napravili funkcionalnu atomsku bombu i počeli da razvijaju hidrogensku bombu, jače snage nego prethodnu atomsku bombu, Amerikanci su shvatili da bi po udaru te nuklearnih bombi po njihovim glavnim gradovima bili u velikom problemu. Zbog toga što tadašnji sistem komunikacije podrazumevao centralizovano to vertikalnu komunikaciju, komandne centre, ali problem je što taj tok informacija na nekom mestu lako može biti prekinut. E tako vam je i u komunikaciji dvosmerne. Da bi to sprečili, oni su vrlo pametno počeli da razmišljaju kako to da ostvare i tu je inicijalna ideja da nastane cyber prostor, odnosno tadašnji internet. To je nauka razvijala. Dok nije došla do kraja 80. početka 90. godina, kad je u CERN institutu u Švajcarskoj, evropskom jednom eminentnom institutu, Tim Berners-Lee napravio prvi praktično funkcionalan protokol World Wide Weba, koji je u suštini osnova ovog sad. To je jedan, taj protokol je omogućio funkcionisanje osnovnog servisa u savremenom internetu. Postoje mnogobrojni servisi. Pored World Wide Weba, tu je e-mail, FTP i mnogi drugi servisi. Ali ono što mi ili većina ljudi doživljava pod imenom internet, to je taj World Wide Web, a kad kažemo internet, kod većine ljudi to je jednako cyber prostor, ali nije tako. Cyber prostor je mnogo širi od interneta. On podrazumeva mnogo aktivnosti, sadržaja, procesa koji su i online i offline. Kako da to uporedimo? Naprimjer, vi imate neku informaciju na magnetnom mediju, to je analogna neka informacija, i možete imati informaciju na digitalnom mediju sada, na eksternom hard disku, na flash uređaju. I on je deo cyber prostora, iako nije umrežen, ali ima potencijal da u svakom trenutku bude umrežen. Naprimjer, imate mobilnu komunikaciju, mobilnih telefona, koji se razlikuju u odnosu na internet, na servise internet komunikacije. Ali njihovo tehnološko približavanje je tako, zbog razvoja informacijno-komunikacijnih tehnologija, da oni konvergiraju jednom drugom. Da ta digitalna tehnologija postaje standard bilo kakve tehnologije u bilo kom tehničkom sistemu, tehničkom okruženju. Prirodno je tačnija analogna tehnologija koja prati dešavanje, ritam, neke pojave u prirodi oko nas, nekom okruženju. Digitalna tehnologija je sekvencijalna, ona jedan pojedinačni deo prati na način da je u jednom momentu vrednost neke informacije 1 ili 0, ali ima mogućnost da skupi veliki broj informacija, tako da u tom broju vi možete da dobijete bogatiji kvalitet, nešto što će na lepši način da izgleda i da opiše tu pojavu, iako nije verno identična prirodi. I sad verovatno naredna tehnologija kvantna, koja u jednom trenutku omogućava da neka informacija može imati više broj različitih vrednosti, da istovremeno može biti i nula i jedinica, i to sad dodatno povećava kapacitet, taj kvantitet. Na razvoju tehnologije najbolje vidimo kako kvalitet i kvantitet utiču jedan na drugi. Da zaista postoji veza kvalitete i kvantiteta. Da veliki kvantitet može da stvori novi kvalitet.
Cyber tehnologija došla sa zapada. Kako se uopšte razvija tehnologija i koliko je Srbija daleko od utabanih staza tehnološkog razvoja?
To nije ni malo kompleks, složen problem za razumevanje, ali jeste složen za implementaciju. Vi ako imate jedno društvo, morate da postignete neki rezultat. A možete da postignete taj rezultat na više različitih načina. Možete da naredite da se to desi. Možete da dozvolite nekom ko je kreativan u društvu da to uradi. Možete da ga organizujete. Svako društveno uređenje, svaka epoha ima svoj sistem. Naprimjer, u zapadnim državama to dobro funkcioniše. Zbog toga što su osnovni faktori koji su od relevantnog uticaja, od značaja za stvaranje nekog sistema, neke tehnologije, lepo dobro uvezani. Uvezani su na način da državni organi, to jest vlada, ekonomska sila, to jest razne kompanije, korporacije, akademska zajednica, pojedinci, stanovništvo učestvuju zajedno u jednom sistemu na način da svako ima neki svoj interes. Na zapadu taj interes je najčešće materijalne prirode, finansijske prirode. I to izuzetno dobro funkcioniše. I taj interes i način njihove funkcije odslikava kasnije oblik manifestacije i dejstva jedne države u političkom, vojnom, ekonomskom pogledu, tehnološkom pogledu. Dok ove istočne države funkcionišu na drugi način, na primjer, u primjeru bivšeg SSR-a, vi ste imali jednu strogu vertikalno-hijerarhijsku organizaciju, koja je čvrsta, omogućuje efikasnost i brzinu, ali na duge staze nije efikasna, nije održiva. Naprimjer, ta sličnu organizaciju imamo danas u Narodnoj Republici Kini, gde vi imate jednu centralnu organizaciju, centralno rukovodeće telo, koje prihvata određene metode koje su se u praksi pokazale kao efikasne i zapadnih zemalja i same kineske istorije, tradicije koja je njima svojstvena. I ona ostvarila je jedan dobar sistem razvoja njihovog društva. Taj sistem se ogleda kako u ekonomiji, tako i u tehnologiji. U najvećem problemu su one države koje nemaju tu centralizovanu političku strukturu, a nemaju ni dovoljan razvijen finansijski sistem koji je samo slažući, sam se podesi da se krajnji rezultat ostvari. Te države su baš u velikom problemu i oni moraju da naprave neki poseban, originalan metod koji mora biti i dug, znači efikasan na duge staze, a mora brzo i doneti rezultat, znači efikasan i na kratke staze. E sada, vojska je to razvila u Sjedinjenim Američkim Državama dugo godina i onda se desila Reaganova administracija. Ona je počela da razvija takozvani rat zvezda. Taj projekat je bio iz masivnih razmera i tehnološkom pogledu i po pitanju zahtevnosti i finansijskom pogledu. I on je podrazumevao da se u kosmički svemirski prostor na raznim daljinama od površine Zemlje postave sateliti koji su ujedno bili i komunikacioni sateliti i nadgledački sateliti, ali predviđeno je da budu i oružje, kojim bi se ostvarila kontrola nad celom planetom i to u vojnom tom pogledu, segmentu. Međutim, taj projekat nije nikada ostvaren. On je započeto je njegovo ostvarivanje, nije ostvaren iz jednostavnog razloga što je bio tehnološki preambiciozan i iziskivao izuzetno velika sredstva. Po završetku te Reaganove ere, koja je bila veoma uspešna u Sjedinjenim Državama 80. godina, pojavila se nova administracija i početkom 90. godina desilo se poklapanje interesa između akademske zajednice, inženjerske zajednice i politike. U tadašnjoj demokratskoj vladi Bill Clinton, ja mislim da mu je tad potpredsjednik bio Al Gore, oni su doneli jednu ključnu odluku koja se ticala kasnijeg razvoja interneta. Ta odluka je bila da jedan od centralnih napora američke administracije bude na implementaciji cyber prostora interneta na globalnom nivou, da Amerika uzme ključni tehnološki značaj u svemu tome i ekonomski značaj, i to je dovelo do situacije kakav je danas.
It's exciting. This makes for such good value television. In fact, it's almost free.
Kako vam se čini život bez kompjutera, mobilnog, televizije, struje i vode? Sve to možete vidjeti u nekom snimljenom filmu koji prikazuje virtualni rat. Ali u sajber ratovanju ono što čini informaciju u vašem životu na meti je neprijatelja.
Po meni ne postoji rat. On je teorijski moguć. Znači, moguće je da jedna država ratuje sa drugom državom u virtualnom području. Ali da li će se to desiti, kada će se desiti i zašto će se to desiti, to je drugo pitanje. Teoretski on je moguć i možda će se jednog dana desiti. U knjizi sam opisao kako je došlo do toga da se dođe do sajber sukoba. Preko toga kako je nastalo mrežno-centrično ratovanje, kako je došlo do asimetričnog ratovanja, kako je došlo do primjene koncepta pametne moći, odnosno meke moći.
Kroz primere sve.
Kroz primere došao sam do toga kako tehnološki odgovara sajber ratovanje tim svim konceptima. Zatim sam opisao kako se ono manifestovalo do sada, šta ono nije, a šta jeste. Vidite, kad posmatrate nešto što je u razvoju, morate istovremeno da posmatrate njegovu prošlost, sadašnjost i da predvidite budućnost. Sajber ratovanje, sajber sukobi nekada, pre 15 godina, su samo bili deo informacionih operacija. Danas već imaju svojstvo dejstava na tehnološke sisteme, na kritičnu infrastrukturu. Sutradan ćemo možda doći do situacije gde će softver samostalno donositi odluke protiv drugog softvera. Bilo da je on u robotima, u nekim sistemima, ozbiljni stručnjaci u području vojske ratovanja smatraju da za nekih 50 godina osnovno dejstvo će biti dejstvo robotizovanih sistema. A imate dva velika koncepta u svetu. Rusko-kineski, odnosno država okupljenih oko Šangajske organizacije za saradnju i NATO-a sa druge strane. Oni se ne slažu oko toga šta je sajber ratovanje. Jedni insistiraju na informacionim dejstvima, znači da se koriste savremeni mediji, savremene digitalne tehnologije da bi se širile ideje pomoću kojih se deo stanovništva ili celo stanovništvo destabilizuje u cilju ostvarivanja krajnjih političkih ciljeva. To je, na primer, informaciono dejstvo za Ruse. I onda su oni doneli čitav niz mera u skladu sa njihovom nacionalnom doktrinom
da kako da to spreče. Da prevedemo na praktičan jezik, prestanu da rade pošte, ne rade banke. Ne...
Pa, na primer, slično tome, na primer, vidite, postoji softver koji koristi metodu social network analysis, koja radi sledeće. Vi danas imate neku vest o nekom specifičnom događaju u jednom društvu i tu vest će preneti u narednih nekoliko dana ogroman broj različitih medija na internetu. I vi dođete do situacije da ogroman broj različitih medija na internetu, na televiziji, na radiju tvrdi nešto. Ali ne možete da utvrdite odakle potiče, gde je izvor tih informacija. Ako koristite tu metodu vizualizacije velikog broja podataka, koja se inače koristi aktivno već godinama, u raznim komercijalnim ili open source softverima, Social Network Analytics, vi možete da utvrdite u reverznom postupku gde je počela ta ideja. Znači, vi možete danas da obezbedite u jednom društvu da se jedna ideja proširi putem prepisivanja vesti ili medija vrlo brzo svuda. A ako to uradite u kritičnom momentu za to društvo, kao što su velike krize, velike nestabilnosti, izbori, možete bitno da utičete putem informacionih operacija na to društvo. Zbog toga je na internetu jako bitan jezik. Od presudnog značaja je kojim jezikom pričate. Nije slučajno što u Rusiji glavni sajtovi za društveno umrežavanje nisu Facebook i Twitter, već je ruski. U Kini glavni pretraživač nije Google, nego Baidu. Oni imaju svoju kinesku verziju Twittera i Facebooka. Jezik je jako bitan. Jednog dana Noam Chomsky, jedan od omiljenih mojih teoretičara, lingvista i naučnika, smatra da nije moguće statističkom metodom, ako posmatrate kako pčela leti, on kaže da je nemoguće da utvrdite smisao zašto ona leti i gde leti. Peter Norvig, drugi moj omiljeni naučnik, kaže da je to moguće postupkom veštačke inteligencije. Znači, zbirom velikog broja različitih statističkih metoda, vi možete od kvantiteta stvoriti kvalitet, da stvorite uvid u nešto, u prirodu nečega kako to funkcioniše. To je postupak koji već koriste vlade mnogih država. E, to kažu Rusi, to je informaciono dejstvo. Znači, namerno postavljanje informacija koje će u krajnjem koraku destabilizati jednu političku vlast. I to njih zabrinjava. Amerikanci, čiji je sistem medija sasvim drugačije koncipiran, se toga ne plaše. ali se plaše da neko preduzme dejstva na njihovu kritičnu infrastrukturu, na sistem elektroenergetskih mreža, na sistem kontrole leta, na njihove korporativne sisteme, na primer špijuniranjem projekata od značaja za američku odbranu u njihovom celoj fazi razvoja, na primer proizvoditi neku raketu koja je od suštinskog značaja za bezbednost Amerike i vi sad špijunirate kompaniju u toku celo razvoja te rakete i praktično znate sve što oni rade i koje su slabosti, koje su prednosti te rakete. Razlikuju se ti koncepti, ali jedan drugi koncept se kreću oko informacijono-komunikacijonih tehnologija, bilo da su one online, bilo da su one offline. Vidite, smatram da moć jedne države nije sadržana u sposobnosti da uništi, već u sposobnosti da nešto stvori. To je glavna moć te države.
It is about freedom, after all.
A kako je Srbija preživjela sajber rat i kako sajber rat danas doživljavaju na Bliskom istoku?
Sve veći broj savremenih sukoba imate koji se poklaba sa tim sajber prostorom da se vode neoružano. Tu je značajan Joseph Nye. On je jedan od glavnih teoretičara savremenog sukoba, taj koji se zove soft power sukob, odnosno smart power sukob, kako ga je kasnije administracija Obame prekategorisala, preimenovala. Ja sam njega prepoznao kao jednog od dominantnih teoretičara ponašanja Sjedinjenih Američkih Država u ranom 21. veku. On je jednostavno koncipirao ono što je bilo i poznato. Znači, upotrebite maksimum razmišljanja da biste morali da upotrebite minimum napora da biste mogli da ostvarite maksimum rezultata. Zašto pokrenuti ogromnu vojnu silu, preduzeti neverovatne vojne, ekonomske i državne napore protiv neke države ako sve to možete uraditi bez takvih napora? Suština rata je ne da se ubije što veći broj ljudi i da što duže traje, nego je suština rata da jedna strana nametne silu, kako je još to Clausewitz rekao, drugoj strani. Nametne silu, nametne volju. E sad, ne mora to čak biti ni silom. To je osnovna razlika koju je shvatio Joseph Nye. Znači, nametnuti volju protivniku ne morate golom silom. Možete i silom koja je manifestovana u nekim drugim oblicima. To je diplomatija, ekonomija i tu spada i ovaj sajber prostor i upotreba informacionih tehnologija. Jedan od američkih zvaničnika je jednom prilikom pre nekoliko godina rekao, kaže, serija očajne domaćice učinila je više koristi po američku politiku na Bliskom istoku nego svi naši dotadašnji napori na osnivanju raznih televizija u arapskom svetu. Zašto? Pa ja, kada se desio početak ovih događaja koji su nazvani pod jednim imenom Arapsko proleće, obratio sam pažnju na nešto sledeće. Svi oni demonstranti su bili obučeni kao Evropljani ili kao Amerikanci. Nosili su Reebok, Nike patike, nosili su farmerice, imali su kapuljače. Uopšte nisu bili odeveni kao arapske mule i u onoj tradicionalnoj nošnji. Druga stvar, gde su se desile promjene? Nisu se desile tamo gde je najveći problem bio, gde je najveće odsustvo demokratije bilo, već su se desili u Tunisu. Tunis je bio najotvorenije arapsko društvo od svih arapskih država i najveći broj stranih turista je dolazio u Tunis. Tunižani su otprilike, ako je to za poređenje, bili otprilike na nekom stanju razvoja kakva je bila bivša Jugoslavija 70. i 80. godina. Imali su određeni deo oblik političkih sloboda koji im je omogućavao da žele više. Neki teoretičari kažu da su to Facebook revolucije. To ne postoji. Vi danas koristite internet. I da biste pristupili, verovatno koristite svoj privatni mail na Gmail ili na Yahoo servisu ili na bilo kom drugom servisu. Koristite Google za pretraživanje. I svaki put kad to uradite, vi pristupate servisima, uređajima, uslugama neke kompanije. I ta kompanija ima veliki broj svojih resursa, kapaciteta širom sveta. Naprimjer, Google ima 13 data storage centara širom celog sveta koji izgledaju kao ogromne fabrike. Znate na šta to liči? To su ogromne hale sa ogromnim pogonima koje se hlade zbog velikog broja računara koji služe za prikupljanje, čuvanje, obradu informacija. Te informacije nemaju sve kognitivni kontekst, nisu to reči, misli. To su u velikom delu, u velikom broju razni podaci, log fajlovi u komunikaciji mašina, servera. Međutim, to se negde čuva, i čuva, i čuva, i skladišti se, i vi odjednom dobijete ogromnu količinu podataka, za koju ne znate ni čemu vam može služiti. Ne postoji mogućnost da ljudi pretražuju i da dođu do nekog zaključka. Ali se to skuplja, i onda je nastao taj koncept Big Data. A taj koncept nije nov, ali je vrlo značajan. I počele su da se razvijaju razne softverske mrežne tehnologije, koji se koriste za obradu distribuiranih podataka i oni vam mogu dati nešto što je veoma značajno. A da vam daju kontekst iz nečega što nema nikakav kontekst. Naprimer, pogledajte šta je radio sadašnji američki predsjednik Obama. On je u prethodnim izborima, u prvom svom mandatu, kažu da je osvojio izbore zahvaljujući tome što je njegov tim imao pravilan pristup glasačima u Sjedinjenim Američkim Državama i neposredan pristup putem socijalnih mreža, društvenih mreža. Za to je unajmio jednog tadašnjeg bitnog stratega inženjera kompanije Facebook, ali nije on sam doneo taj napor, on je osmislio koncept, ali ogroman broj ljudi radio na tom i oni su u neposrednom kontaktu sa glasačima ostvarili da najveći priliv podrške, donacija i glasova ostvare baš putem interneta. A šta je uradio u drugom izbornom krugu? Oni su seli i unajmili su stručnjake kompanije HP i njihov programski paket, softverski paket Vertika, počeli da dobijaju neverovatne stvari. Kako to izgleda? Na primjer, pre 30 godina ekonomske kompanije, prodavci, trgovci su došli do sljedeće ideje. Na primjer, kada uđete u neku veliku prodavnicu i kupite taj proizvod, kase su postale digitalne. I to znači da su imale mogućnost da na relativno lak način skupite podatke kad je neko kupio nešto, zašto i šta je kupio. I onda, kad su počeli da upoređuju te podatke, došli su, na primjer, do zanimljivog zaključka da subotom popodne ljudi kupuju pelene, pivo i čokoladu. Tri potpuno nespojiva proizvoda. I onda ih je to zaintrigiralo. Pa su rekli, dobro, ko to radi? Pa su obratili pažnju i videli su da to rade otprilike muškarci u srednjem mlađem dobu. I onda su razmišljali i došli do zaključka sledećeg. Muškarci u srednjem mlađem dobu se interesuju za fudbal i utakmice. Utakmice su uglavnom vikendom popodne. Oni žele da kupe pivo jer nemaju kod kuće pivo. Pa onda se prijave ženi, idem do prodavnice da kupim pivo. E sad, obično, pošto su mlađi ljudi, imaju decu malu, pa žena kaže, dobro, kupi i pelene. Ali da ne bi bili krivi što su otišli da kupe pivo, oni kupe i čokoladu ženi. I onda vi imate jednu kategoriju kupaca koja je zainteresovana za dečiji proizvod, alkoholna pića koja se konzumiraju prilikom gledanja utakmice i nešto što vole žene mlađeg doba. I zbog toga vi odlučite da u prodavnici ta tri proizvoda stavite jedan pored drugoga. Ako ih ne stavite, smanjujete verovatnoću kad vam uđe takav kupac, koji je ciljni kupac, da vam kupi ta tri proizvoda. Utičete na njegov um samim rasporedom svojih proizvoda. I onda mu pomažete da on donese odluku. Ako primetite, svi savremeni marketi danas imaju hleb i mleko dijagonalno suprotno od ulaza gde vi ulazite. Na taj način žele da vam pomognu da vi prođete pored čokolada, a na tom putu se moraju naći skupi proizvod. Obratite pažnju sledeći put kad uđete u prodavnicu, pored čokolada, pored drugih proizvoda koji vama primarno nisu potrebni, jer ako često prolazite, vi ćete poželjeti da ih uzmete. Pa kad vidite da nešto nije 11, nego je 9,99, a vi vidite prvo tu devetku, onda vam na drugi način pomažu. Od svih mogućih ljudi na ovom svetu, koji od malih nogu, kad prvi put sednu za računar u trećoj, četvrtoj godini, do kraja svog života nešto pretražuju, traže, interesuju se, vi skupljate ogromnu, ogromnu masu podataka kojom možete da manipulišete. I vrlo lako i precizno možete da donosite zaključke o tome kom polu pripadaju, kojoj seksualnoj orijentaciji, kojoj političkoj orijentaciji, koji su njihovi skriveni strahovi, koje su njihove želje, šta je ono što njih interesuje, koje su tajne, koje drugim ljudima ne žele da kažu, a misle da su sami kada sednu za svoj računar i pristupe Google-ovom servisu. I vi to skupljate, skupljate, skupljate. I tako možete da dođete do situacije gde vi o svakom pojedincu izuzetno precizno znate njegov psihološki profil, o jednoj grupi ljudi u nekom društvu. Ta grupa može biti na religijskoj, nacionalnoj, lokalnoj, geografskoj osnovi. O celom jednom narodu, o celoj globalnoj populaciji. Mislim da buduće ratove neće voditi države, vodit će ih korporacije na način da će izbjegavati fizičke sukobe, već će manipulisati ljudima. To je blisko onome što je rekao Samuel Beckett i što je rekao George Orwell, što su rekli u svojim romanima. A no, u nekim segmentima i mnogo iznad toga, mnogo lošije.
Slušali ste majora Vojske Srbije Dragana Mladenovića koji je govorio o svojoj knjizi Međunarodni aspekt sajber ratovanja. Sa njim je razgovarao Dragoslav Simić. Emisiju pripremila Ljubica Četković.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer, no es el amor. Vita intensa. felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer como soy yo, porque voy a creer yo en el amor si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy? Lo sabemos muy bien entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa, la culpa. Fuoco y el agua, sonata di vento, es nuestra piccola vita, es nuestro grande cuore. Vita mía.
Thank you. I will keep the sand.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.